Кај си, Владко?
На работа, ти кај си?
Еве овде на кај спомени кој на бранителите денес ке има нешто од овие.
Да ти взеам 2-3 секунди, може?
Може, може, може. Еве на страна се.
Значи, види вака, сега кај мене е Силјан.
Добро.
Ми кажа дека имало некоја можност, не знам ти веројатно подобро знаеш пошто си од таму, имало една група на луѓе што живееле на улица Гоце Делчев во Кравари.
Добро.
И тие исто така можеле да гласаат и на улица Гоце Делчев, ама во Гинимале, во Битола.
Аха, аха, аха.
Дали знаеш за нешто такво? Порано ги правеле, го правеле тоа.
Е, сега ќе проверам.
Гоце преку 20 на луѓе, преку 20 на луѓе значи биле гласачи, така што можеле да го средат тоа. Ова, значи една жена таму што не знае овој како го викаат Силјан.
Добро.
Таа на последните избори преку 20 однесла, значи поиќе од 20 се таму.
А чекај тие, Владко, контра нас гласат?
Не бе за нас гласат.
Е па не одат и таму и таму дешо.
Е па за додат и таму и таму да организирате.
Добро,
а може
добро,
ли момент малку, може ли женава да се види со Влади да му каже што е како е?
Може,
да. Ево, ќе ти организира тој таа жената што го направила тоа во 2009-та да те види тебе или некој што ти ќе го одведиш да му објасни како го направиле тоа па да направиме за поиќе луѓе.
Добро.
Ето така
баш. Слушај, Златко.
Кажи.
Вака.
Кажи.
Значи јас сега ќе бидам со Антонио, 11 сато. Mm-hmm. Циле го има мојот број, нека и го дај бројот на жената.
Да те бара.
Нека ми пушти порака.
Е,
на жената да се видиме во теко на денот.
Добро, готово, сакам му кажам.
Е,
важи, значи, важи, Владе.
12.
Нема проблем.
Има проблем мој. Ето,
важи, така. Го има, сигурно. Јас ќе му дам ако го нема, ќе го поздрав, значи. Поздрав,
важи. Ќе ви биде во ред, важи.
Ајде, така.
Фала, поздрав, Владко, поздрав, пријатно.